Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Sportsugen. Din vært er Claus Elgaard.
Velkommen til Sportsugen. Nogle har tabt, nogle andre har vundet, og så kan man jo enten sige tillykke eller kom igen. Vi kigger nu sådan lidt mere bag om resultaterne og det, der skete på eller uden for banen. Blandt andet på kvindelandsholdet i fodbold, der er på vej til VM. Der er igen problemer med racisme i italiensk fodbold. Og nu kan man efterhånden stille spørgsmålet, er Tiger Woods ved at være for gammel til golf på det allerhøjeste niveau? Og hvordan hænger Wrexham og Hollywood så sammen? Det ved du om en time. Jesper Møller er genvalgt til den magtfulde eksekutivkomité i UEFA. Men hvad kan og hvad skal Jesper Møller bruge sit mandat til? Så skal vi helt sikkert også en tur på landevejen sammen med de danske cykelstjerner. Og så stiller vi spørgsmålet til en ekspert. Hvordan synes du egentlig selv det går?
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Her i påsken blev en kamp i den femte bedste række i England noget af et tilløbsstykke. En lille klub fra Wales, der spiller meget langt nede i det engelske fodboldsystem, har nemlig fået to meget kendte ejere, og de skulle mandag spille deres hidtil vigtigste kamp. Det blev et drama for alle pengene, og historien er helt sikkert så god, at Niklas Stein har klippet denne her sag sammen.
6 minutters overtid. Aller sidste minut.
A real pressure penalty. Can he beat Foster?
Holdet er foran 3-2, men modstanderen får et straffespark og en sidste stor mulighed for at bringe balance i regnskabet. Men de brænder. Hjemmeholdet vinder, og målmanden bliver fejret som den store helt. En scene som den her har vi jo set mange gange før i fodboldens verden. En klassisk god fodboldhistorie. Men det, der gik forud for den i den femte bedste engelske fodboldrække i mandags, ja, det er alligevel noget for sig. Så lad mig lige tage den fra begyndelsen. For få år siden, der sad den amerikanske skuespiller Rob McElhenney, der er kendt fra tv-serien It's Always Sunny in Philadelphia, og hørte på sin kollega Humphrey Kerr fortælle om hans kærlighed for fodbold. De to var i gang med at lave tv-serien Mythic Quest, der havde McElhenney i hovedrollen, og Kerr som en mindre scenevandt manusforfatter. Kerr, han er fra England og født og opvokset med fodbold, men det havde aldrig rigtig sagt amerikaneren Rob McElhenney noget. Men Kerr, han fortalte så passioneret om fodbold, at McElhenney, han sagde, okay, det kan måske noget det her. Kunne du ikke prøve at finde en fodboldklub, jeg kan købe? Så Kerr, han opsatte en række kriterier og endte med at foreslå den walisiske fodboldklub Wrexham. Rob McElhenney, han endte med at overtale den endnu mere kendte Deadpool-stjerne Ryan Reynolds til at komme med ombord. Og i 2020, ja, der rejste de to filmstjerner så til den mellemstore by i det nordlige Wales og købte fodboldklubben i den femte bedste engelske række National League. Og det blev hurtigt noget af et tilløbsstykke.
One of the best sporting stories of the COVID-19 era was National League side Wrexham AFC's makeover as FC Hollywood.
Hver gang Rob McElhenney og Ryan Reynolds rejste over Atlanten for at se kampe med deres nyeste investering, ja, så fulgte et stort medieopbud med. Og klubben, den så hurtigt omsætningen stige med over 400%.
I'm actually grateful in this moment that I didn't care about this years ago, because it would have just eaten me alive. That was really something.
But have we hooked you in?
Oh no, I'm very hooked. It's troubling how hooked I am.
Og inden længe, ja, så fulgte fodboldspillet med så meget, at de i den her sæson har kørt en indædt kamp med verdens ældste professionelle fodboldklub, Notts County, om at ligge på den første plads, der vil give direkte oprykning op i League 2. Det er altså der, hvor det fuldtidsprofessionelle fodboldsystem i England begynder. Og i mandags, ja, der ville skæbnen det så, at de to hold skulle mødes i det, der reelt var det endelige slag om førstepladsen. Wrexham, de tog imod Notts County i Wales, og selvfølgelig havde Rob McElhenney og Ryan Reynolds taget turen og var til stede på tribunerne. Hele tiden der blev de fulgt af et kamerahold, for sidste år startede Disney en tv-serie om fodboldklubben og deres celebre ejer kaldet Welcome to Wrexham.
It's an underdog story, and it's about interconnectivity between the club and the community.
Football's more than a game. It's not life and death. It's more important than that.
I øvrigt noget af en kontrast til det mere stille og rolige projekt, der er i gang hos rivalerne fra Notts County, som er ejet af de to danske brødre, Christoffer og Alexander Retz, der holder sig noget mere ude af rampelyset.
But also, what makes it so special is how powerful, how special, how unique Notts County is.
Nå, men i gang med kampen, der ikke behøvede nogen manuskriptforfatter for at blive noget af et festfyrværkeri.
Wait, it's business time. The big match is upon us.
Notts County, de bragte sig foran sent i første halvleg ved det tidligere Tottenham-talent John Bostock. Men Wrexham, de fik vendt kampen og førte 2-1 efter 70 minutter. Og så lagde de an til at overtage førstepladsen. Notts County, de udlignede dog til 2-2, men Wrexham svarede hurtigt igen. 3-2 med 10 minutter tilbage. Men så, i 6 minutters overtid og absolut aller sidste minut, ja, der får Notts County et straffespark med muligheden for at udligne til 3-3 og tilbageerobre førstepladsen. I Wrexham-buret står den 40-årige tidligere Manchester United og landsholdsmålmand for England, Ben Foster.
And would you believe Ben Foster has signed for someone, Wrexham, and he joins us now to tell us just what on earth he's thinking.
Han stoppede egentlig karrieren tilbage i september, men så ringede Ryan Reynolds og spurgte, om han ikke lige kunne tage en ekstra tørn frem til sommer.
Have you spoken to him yet, Ryan Reynolds? Have you got his phone number? Are you due to meet him at all?
I think he's flying in today, actually, to come and watch the game on Saturday. He actually slid into my DMs today.
Og det ville Foster gerne, selvom han faktisk havde startet en YouTube-kanal og var begyndt at hygge sig lidt med titlen som The Bicycling Goalkeeper. Nå, men tilbage til kampen, for du husker nok, at vi står i sidste minut, og Ben Foster står for et vitalt straffespark, som han... redder. Kampen bliver fløjtet af, Wrexham vinder 3-2 og overtager den første plads i National League, som de nu skal dumme sig gevaldigt for ikke at vækse til en oprykning om nogle få uger. Publikum går amok på det gamle Racecourse Ground, hvor der er plads til 15.000 mennesker, inklusiv to meget kendte af slagsen, der ikke kan tro deres egne øjne. For 3 år siden, der købte de Wrexham ud fra Humphrey Kerrs selvopfundne kriterier. Og ved du hvad, et af kriterierne, som Kerr skulle have med, og som Wrexham endte med at score højt på, ja, det var muligheden for en god historie. Og den har de i den grad fået nu.
I don't feel like I have a heart anymore. I think I used all the beats that I had left during that match. That was unlike anything I've ever seen before.
Ja, det er både vild og sød og smuk historie, og til indslaget her, der er der brugt forskellige klip, og de kom fra BT Sport, YouTube-kanalen Sporty, Talk Sport, Ben Fosters YouTube-kanal, Tifo TV og så FX.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Verdensmesterskabet i kvindefodbold ligger på lur. 20. juli går det løs i Australien og New Zealand, der sammen er værter om det store, prestigefyldte arrangement. Og det er jo med Danmark som deltager. Tidligere på ugen spillede Danmark den sidste testkamp, og det blev en 1-0-sejr i Odense over Japan. Til VM er Danmark så i pulje med England, Kina og Haiti. Og allerede nu kan man sige, at der er noget, der kunne tyde på, at kampen mellem Danmark og Kina kan blive afgørende for, hvem der kommer til at gå videre fra gruppen. Der er, som altid, store forventninger til de danske fodboldkvinder. Men hvordan står Danmark lige nu, især i forhold til Kina? Niels Nielsen, du er tidligere træner både for det danske fodboldlandshold, og du har også haft et landstrænerjob i Kina. Lad os lige starte sådan med den generelle overordnede vurdering. Hvor står Danmark lige nu i forhold til VM og til at komme videre?
Jamen, de står jo udmærket. Det var en ganske god lodtrækning. Den kunne have været meget værre end det der. Så chancerne er da gode, og jeg synes også, at på det seneste har præstationerne også været markant mere i linje med, hvad der skal til for at lave en, ja, komme videre fra den gruppe der.
Mm. Du kender jo Kina ret godt, fordi du har haft et landstrænerjob derude. Hvordan er det med Kina og kvindefodbold? Hvor meget satser Kina på fodbolden, og ikke mindst kvindefodbolden?
Jamen, de satser faktisk ret meget. De er jo økonomisk stærke. Det er jo på ingen måde lige så stort som herrefodbold, men de er... Altså, de vil meget gerne gøre noget, og jeg tror også, at nu har de fundet en lidt bedre vej, end de har haft før, hvor de skiftede retning konstant i hvad det var, de ville. Det gør de ikke mere. Nu prøver de mere at holde sig til noget, de kender.
Mm. Hvis man satte så meget på kvindefodbold, nu tænker jeg på styret ude i Kina, er det så, fordi man har erkendt, at vejen til et stort resultat i herrefodbold, der er måske langt?
Ja, der må jeg nok sige, der er lidt på linje med den. Altså, de vil meget, meget gerne vinde noget, lige meget hvad det er. Og der er det altså noget nemmere at komme til i kvindefodbolden. De er lidt tættere på toppen, og jeg synes måske også, både niveaumæssigt og på alle andre måder, lidt tættere på toppen.
Men hvordan er det, Niels, derude med kvindefodbold og de kinesiske borgere? Altså, er det noget, man interesserer sig for? Er der prestige i kvindefodbolden?
Altså, jeg tror, det handler lidt om... Ikke nødvendigvis så voldsomt meget. Det fylder ikke meget i mediebilledet. Men dem, der er involveret i det, nu bor der jo ufattelig mange mennesker i Kina, så de har nok lige så mange, når det er på tv, så har de jo nok flere, der kigger på, end mange andre steder. Men procentmæssigt tror jeg nok ikke, at de ligger særlig højt.
Nu har du selv arbejdet med nogle af fremtidens stjerner ude i Kina, og selvfølgelig også kendskab til de etablerede kvindelige fodboldspillere derude. Er de stjerner på gaden, hvor de kommer gående, eller ved folk ikke, hvem de er?
Det er en målmand, der var eller keeper, målpige, som var en stor stjerne, men det var ikke på grund af fodbold. Det var, fordi hun var model også. Det er ikke sådan, at man bliver genkendt på den måde, og på gaden og alt det der. Altså, det ikke endnu i hvert fald. Så skal de nok vinde noget, men i samme øjeblik, de gør det, så bliver de rigtig store. Men de har haft nogen, der tog til Europa, som blev ganske kendte på grund af det, fordi det var så uhørt at gøre. Altså, man skal jo forstå, at for de der kinesiske piger, det er jo ikke en rigmandssport. De fleste af dem kommer fra nogle miljøer, hvor der er meget ydmyge, og det gør så også, at de har et ekstra incitament til at spille. Og det kan godt være det, der måske kan blive problemet for Danmark, når man møder dem. Hvis man undervurderer den faktor, at de skal brødføde en hel familie, og det, hvis de kan komme videre fra den der gruppe, så den bonus, de får, den er så markant, at det kan måske brødføde for hele familien. Altså ikke kun lige søster eller lillebror og mor og far, men hele familien i et år eller sådan noget. Altså det er jo lidt af et incitament at have for at give alt i hvert fald.
Mm. Niels Nielsen, du kender jo, skal man sige, omstændighederne derude. Nu har de hævet de kinesiske spillere, VM-spillere, sådan lidt ud af samfundet, og så er de kommet i træningslejre, og det har man en fornemmelse af, at de egentlig bare gør uden at spørge om lov, kan man sige. Er det sådan, det foregår? Altså, tager man bare spillerne ud og siger, nu træner vi 3 måneder her?
100%. Det er meget let derude. Altså, der er så mange grunde til, at de bare kan gøre det. De bestemmer jo over ligaen. De kompenserer klubberne økonomisk for det, så der er ikke rigtig noget tab ved det for nogen ved at gøre det. Og det tror de rigtig meget på, at man skal træne rigtig meget, også når spillerne er trætte og alt det der. Det kan jo så blive deres problem på sigt, og også i turneringen, at de måske ikke lige har så meget fokus på at balancere det lidt. Men hvis man ser på, er det realistisk, er det noget, de normalt gør? Ja, altså da vi var derude, vi var konstant i træningslejre, Peter Bunde og jeg med vores piger. Og når vi gav dem fri, så var det jo nærmest sådan, hvorfor giver jeg dem fri? Altså vi kan jo bare køre videre. Ej, altså nogle gange skal du også have en pause, men den der med pause spiller de ikke med i Kina.
Lige til sidst her, Niels, jeg kan huske fra min tid på TV2, det var oven i købet næsten, da jeg startede, at der var Kina jo en magtfaktor. Altså, det var sidst i 90'erne, midt i 90'erne, altså ved OL og VM, jeg tror, de vandt sølvmedaljer. Og så har der været lidt stille, kan man vil sige, at man begyndte at satse sådan mere intensivt på kvindefodbolden igen.
Ja, det tror jeg. Altså, de stod jo stille, også fordi alle andre valgte at sætte turbund til. Og så var de meget ubeslutsomme med, hvad for en retning de ville gå i. Altså, de kiggede meget på, hvad gjorde dem, der vandt. Og så kopierer vi det, men de fandt aldrig rigtig ud af, hvad passer egentlig til de kinesiske spillere. Det synes jeg, de har fundet en bedre vej til nu. Altså, det er sådan et virkelig solidt forsvarsspil. Det er super keepers, lige meget hvem der er derinde, og så er det meget, meget direkte, når de får muligheden for at være direkte. Og den slags giver, det passer til den mentalitet, de spillere har, for de vil gerne kæmpe, de vil gerne løbe, de vil gerne ofre sig for at vise, at de er værdige til at få en bonus.
Ja.
Og så på den måde, ja, så passer det bedre til dem at spille på den måde, og det synes jeg måske er en god ting for dem.
Tak skal du have, Niels Nielsen, altså tidligere dansk landsholdstræner. Du har også været træner for ungdomshold i Kina som landstræner. Tak fordi du havde mulighed for at være med, Niels.
Jo, ingen problem.
Du lytter til Radio 4.
Der er igen problemer med racisme i italiensk fodbold, og det er desværre ikke noget nyt. Senest var det Inters superstjerne belgiske Romelu Lukaku, der blev udsat for racistiske tilråb i pokalsemifinalen mod Juventus. Tilråbene skulle være kommet fra en gruppe Juventus-fans, og det fik i tillægstiden den belgiske angriber til at juble ned mod netop den fangruppe, der han havde udlignet til 1-1. Italiensk fodbold har været plaget og bespottet og beskæmmet af racisme i mange år. Den tidligere landsholdsspiller Christian Lønstrup spillede i Cagliari fra 96 til 98, og i dag er Lønstrup så træner for Hillerød i 1. division. Og Lønstrup, eller Løns, som du selv siger på din telefonsvar, hvordan oplevede du racismen i Italien?
Jamen altså, vi er jo tilbage i 96, det er jo mange år siden, der er jo sket meget siden, men det var der. Og vi levede med det. Der var ikke rigtigt, det blev ikke rigtigt talesættet, om det var et problem, heller ikke for ledelsessiden, men jeg oplevede flere gange, hvor vi skulle varme op til kampe, hvor der var hets mod nogle af vores afrikanske spillere. Jeg har også oplevet en af mine afrikanske medspillere blive kastet bananer efter under en opvarmning og sådan nogle ting. Så det var sådan rimelig hardcore, men det var ikke rigtigt noget, folk gjorde noget ved dengang.
Hvad tænkte du, Lønstrup? Fordi altså, som dansker er det en ret voldsom oplevelse, der bliver kastet bananer efter en holdkammerat.
Ja, altså, det er jo mange år siden. Men jeg undrede mig. Og det, jeg undrede mig mest over, det var, at der ikke rigtig blev snakket om det. For jeg kunne se på de her spillere, at de ikke havde det særlig godt med det. Og konsekvensen var jo i sidste ende, at i hvert fald den ene af de afrikanske spillere, han stoppede allerede efter 3 måneder, og jeg har set ham gå grædende fra en bane, fordi han er blevet latterliggjort på grund af sin hudfarve og blevet kastet ting efter ham, så det var ikke. Altså, jeg synes, det var ret grænseoverskridende, og man står der som fodboldspiller og gør det, man godt kan lide, og vil spille fodbold, og så lige pludselig handler det om nogle andre ting. Så jeg var lidt begrænset på, hvad jeg skulle gøre. Jeg kan huske, at jeg snakkede med min anfører om det, hvor han bare sagde, at det må vi bare lade ligge. Sådan er det i italiensk fodbold på det tidspunkt. Men det var ikke noget, jeg så hver eneste weekend. Men det blussede nogle gange op. Og specielt, når man spillede mod hold, der var nede fra den sydlige del af Italien. Der kunne deres fans være meget op omkring det med hudfarven. Og det var ret ubehageligt oplevelse.
Men var det så sådan ligesom en stilletigende accept, at det var sådan, det var?
Ja, altså når man ikke gør noget ved det, så er det jo en eller anden form for accept. Men den starter jo på ledelsesgangene hos træneren. Altså, nu er jeg jo træner i dag, og hvis jeg hører og ser nogle af de her ting der, så vil jeg da tage det op til debat med det samme, og det skal man også. Mm. Det er jo modbydeligt at opleve. Vi spillere var bare lidt magtesløse, og hvis det skal komme fra nogen, så er det vel fra anførergruppen, der skal beslutte sammen med træneren, om man skal gøre det eller andet. Det har man jo også set tidligere i Italien, hvor man har udvandret for nogle kampe, hvor det blev for meget. Så det har jo været der i en længere periode, og nu begynder man at gøre noget ved det, og nu har medierne lidt fokus på det, og det er jo kun godt.
Jeg ved du selv, fordi det fortalte du mig i går, har. Det er selvfølgelig ikke det er ikke i samme størrelsesorden, men du tog selv affære. Jeg tror, det var i Thisted, og gik ned og talte med fangruppen dernede, og sagde, nu skal jeg altså opføre jer ordentligt.
Ja, det var fordi, der repræsenterede, jeg var træner for Roskilde, og vi tager derover i Jylland og spiller en kamp, og der var ikke så mange tilskuere, som man jo ret hurtigt hører, det her bliver sunget. Og det var en masse svinske sange mod mit hold og min klub. Og det havde ikke noget med racisme at gøre. Det undrer mig bare over, at man som fan af et hold ikke finder på gode sange om ens eget hold, i stedet for at bare skal svine modstanderen til.
Og det kunne man jo også snakke lidt om i offentligheden. Mm. Altså, hvorfor kommer man på stadion? Det er vel for at støtte sit eget hold. Det er jo ikke for at svige modstanderholdet til hver eneste gang. Men mange af de her ting, det udspringer jo af, at når modstanderholdet scorer, også i Sydeuropa, så skal det jo fejres for spilleren og holdkammeraterne. Og der løber man jo tit ned, måske til modstanderens fans, og gestikulerer lidt. Ikke ubehøvligt, men lidt provokerende. Og så det letteste jo at reagere, det er jo, at hvis den her spiller har en mørk hudfarve, så går man jo i ked på ham bag. Så man skal også tænke lidt på, når man jubler. Altså, jeg spillede i gamle dage sammen med Michael og Martin, de små rødhål.
Ja.
Og de kunne være svært provokerende, når vi spillede på Rønby Stadion, ikke? Og så blev det jo kaldt de røde svin, eller sådan noget. Så man skal også tænke sig lidt om, når man er spiller.
Ja, det er Michael og Martin Johansen selvfølgelig. Lige til sidst her, Christian Lønstrup, du har jo også sorte spillere på dit hold. Vil du forlade banen, hvis der kommer racistiske tilråb teoretisk i en kamp i dag?
Ikke lige i momentet, men jeg vil i hvert fald hive fat i en fjerdommer eller dommeren, der er ansvarlig og modstanders træner. Og så finde ud af, hvad gør vi i fælles fodslag, fordi vi skal simpelthen reagere på det her prompte. Jeg ser ikke, at det er et problem i Danmark. Det er meget sjældent, jeg har oplevet. Jeg kan egentlig ikke huske, at jeg har oplevet de her problematikker. Men det er klart, at hvis det sker, skal man slå hårdt ned i respekt for spillerne, fordi det er ikke særlig behageligt at opleve.
Tak skal du have, Christian Lønstrup, tidligere spiller i Cagliari i landshold, og nu træner altså i første division i Hillerød. Lønstrup, tak fordi du har tid til at være med.
Det var så lidt. God dag.
I lige måde. Så vidt altså Christian Lønstrup, og også med en lille anekdote omkring de to tvillinger, Michael og Martin Johansen. Men tilbage til problematikken i Italien. Hvad er grunden til, at det italienske samfund ikke for alvor kan komme racismen til livs i fodbold? Er det stadigvæk den sådan, skal vi sige, gængse forklaring, at Italien jo aldrig for alvor har fået gjort op med fascismen? Eller er det det store pres på støvlelandet fra eksempelvis bådflygtningen, der giver næring til racistiske udgydelser? Alfredo Tessio. Tessio er også kendt som stemmen for Rom, som korrespondent fra Danmarks Radio fra 81 til 2006. Han har dækket italienske forhold for aviser som Berlingske, Børsen og Politikken. Så Alfredo Tessio, dit kendskab til Italien og italienske mekanismer er jo ikke til at tage fejl af. Hvorfor er der stadig racisme i italiensk fodbold?
Jeg vil have en lille præmisse. Jeg vil sige, ikke for at forsvare Italien, men italienerne er som regel ikke racister. Mange italienske familier har selv haft medlemmer, der er udvandret til fjerne lande, til Tyskland eller Sydamerika og i USA. Og dette fænomen medbragte på sin vis en større tolerance for de indvandrede, der for cirka 50 år siden begyndte at komme til Italien.
Mm-hmm.
Der er ikke så meget med fascismen at gøre, fordi italienerne og det romerske kejserrige altid haft sorte medlemmer i samfundet. Man kan ikke sige det samme nu med de nye generationer. Ikke sådan at forstå, at de unge italienere blev racister. Men det er, efter min mening, en mindretal, og de råber højt. Altså, kan det forstås på denne måde? Hvis der er 10 italienske fodboldidioter, der råber racistiske fornærmelser, ja, så råber de lige så højt som 20 racister fra andre lande eller fra Danmark. Italienerne larmer meget, utrolig meget.
Mm. Men situation...
Og med hensyn til...
Ja.
Værsgo.
Men det, der kan være med til at trigge det, Alfredo Tessio, er det sådan noget, som nu har vi de seneste dage fulgt med i dramaet om at redde nogle bådflygtninge, 1100 af slagsen, og der er allerede folk i Italien, der føler sig presset i forvejen osv.
Yes.
Er det med til at trigge, at der kommer de her racistiske tilråb?
Lad os sige, at den vordende racisme, efter min mening, er følger af det en politisk tendens, der genspejler regeringens sovranistiske, som den nu hedder, sovranistiske tendens, nationalistiske tendens. Den nuværende højre regering har under flere omstændigheder vist en uacceptabel tolerance over for dårligt skjulte racisme, eller endda de fanatikere, hvad enten disse råber skænds over mod migranter eller mod homoseksuelle. Det er den form af racisme, som jeg fordømmer. Og det er den værste form for racisme, nemlig at optræde som stærke og intolerante mod de svage og dem, der er anderledes, som har svært ved at forsvare sig. Jeg er bange for, at i disse dog relative uskadelige former for racisme vil denne regering, hvis ikke tolererer, så muligvis tige stille for disse former for diskriminationer. Det er altså en politisk spørgsmål i øjeblikket.
Men Tesio, er det simpelthen fordi, at politikerne er bange for at tage det her racisme-tema op, fordi det kan være dårligt i forhold til at skulle have stemmer, ganske enkelt?
Yes, de vil sikkert miste stemmer, hvis de tager den her alvorlige racisme for alvorligt. Og så, regeringstolerans ligesom forstyrker de idioter, der hisser sig op på stadioner og lader og råber slag over. De føler sig i tryk, når de har sådan en regering bag sig. Og det er det, der på en måde har styrket denne tilsyneladende former for racisme. Fordi racisme er noget helt andet, efter min mening.
Nu hørte vi Christian Lønstrup, der spillede i Cagliari, fortælle om hans oplevelser med racismen, der blev smidt bananer på banen og så videre. Men der var ikke rigtig nogen, der interesserede sig for det, heller ikke sådan den almene italiener. Er det her heller ikke noget, når der sker det her med Lukaku? Er det så ikke noget, man taler om i frokostpausen eller over aftensmaden?
Ja, nogle gange gør man det, men det der med bananer, det ville bare aldrig taget alvorligt. Lukaku ville ikke provokere. Jeg tror, at de der idioter i Torino ville have sagt eller råbt det samme, selvom Lukaku var en blond fyr med blå øjne. De var bare sure på ham. Og det ville have sagt nogle andre ord, men ville protestere det samme.
Ser du... Du har været journalist i mange år, Alfredo Tesio. Kan du være nervøs for, at vi laver den samme historie, sådan i gåseøjne, om 5 eller 10 år, at der stadigvæk er racisme i italiensk fodbold?
Hvis det er på denne niveau, det er vi ikke sure, fordi det er ikke det, der bekymrer mig. Det, der bekymrer mig, det er intolerance over for migranter og homoseksuelle og de svage. Det er det, der bekymrer mig. Det der med sportslige idioter. Det er mest folklore end racisme.
Tak skal du have, Alfredo Tesio. Stemmen fra Rom igennem mange, mange år på Danmarks Radio og store aviser. Alfredo Tesio, tak fordi du ville være med.
Ja, tak lige måde.
Så vidt altså Alfredo Tesio. Jeg synes næsten altså til vores unge lyttere, som ikke kender Alfredo Tesio. Han har jo det mest italienske navn i hele verden. Han hedder rent faktisk Alfredo Giovanni Roberto Maria Tesio.
Radio 4 taler med Danmark.
Så skal det handle om golf, fordi en af verdens største golfturneringer blev spillet i weekenden. US Masters, der finder sted på den, det kan man godt tillade sig at sige, legendariske Augusta National Golf Club i den amerikanske delstat Georgia. Sejren gik til spanieren Jon Rahm. Nu om lidt skal jeg få at vide, om jeg udtalte det rigtigt, men han var i hvert fald spanier. Men undervejs der løb Tiger Woods, som så ofte før, afsted med overskrifterne. Det gjorde han, fordi han måtte trække sig med en skade, og nu frygter fans af den 47-årige golflegende, at han måske har taget sit sidste sving på det niveau. Henrik Knudsen, du er redaktør og kommentator hos V-Sport Golf og TV3 Sport. Hvad skete der med Tiger Woods?
Der skete det, at han simpelthen er ved at kunne mærke alle de operationer og det hårde liv, han har levet. Han er blevet opereret flere gange i knæet, har adskillige skruer i ryggen og så videre, og havde så også den her trafikuheld, hvor de har måttet stykke ham tilbage igen. Som han selv siger, han har lidt for meget isenkram inde i benet til, at det kan holde til det mere. Og så skete der det under Masters også, at det blev koldt om lørdagen. Det blev rigtig koldt, og jo koldere det bliver, jo værre får han det. Så det var simpelthen for meget for ham.
Nu er det jo specielt med Tiger Woods, fordi når han selv sådan lidt galgenhumoristisk siger, at han har meget isenkram inde i kroppen, så er det jo ganske, ganske rigtigt. Han er skruet sammen i alle ender og kanter, kan man sige. Men når jeg tænker, Henrik, på golf og skader, så synes jeg ikke sådan, det nødvendigvis hænger sammen på samme måde, som hvis man tænker håndbold eller fodbold osv. I golf er det ikke lige et spørgsmål om at lægge sig, og så kan man ellers bare komme tilbage igen.
Jo, i meget af det. Nu har han altså, ud over de der mange operationer, været meget, meget hård ved sin krop. Han har trænet ekstremt. Han har været med i militærtræning og så videre, så måske har han simpelthen overbelastet det hele. Og det er lidt paradoks, fordi det er egentlig ham, der har lært golfverdenen at træne, og at altså førhen der var det jo sådan, at vi med en lille ølmave og sagtens kunne spille, og vi tog os et par pints i baren bagefter runden, og det gjorde selv topspillerne. Men da Tiger så begyndte at komme og vise, hvad man kunne sådan atletisk, og han lige stak af fra alle de andre, så lærte de hurtigt at træne. Så han har vendt, skal vi sige, det vi før kaldte et spil til at være en sport. Men nu kommer han altså til at betale prisen. Han skal så sige, at han så til med jo været uheldig med de uheld og operationer. Så, men det er lidt paradoks, at det lige netop skulle være ham.
Men Knudsen, når, som du selv siger, han lærte golfspillerne sådan at træne måske på en anden måde. Betyder det så også, at levetiden for en golfspiller er blevet forkortet? Fordi du ser jo ikke håndbold, fodbold, badminton, tennis, svømning osv., hvor atleterne er over 45 år og stadigvæk vinder sådan jævnt ofte.
Ej, men nu er golf jo ikke hårdt på den måde, og det er jo ikke en kontaktsport og så videre, så hvis du teknisk og fysisk kan følge med, og netop det, at Tiger har lært folk at træne, så kan kroppen længere. Vi havde jo altså det, i samme turnering som Tiger i en alder 47 måtte trække sig, der havde vi altså en 52-årig, der kom ind på andenpladsen. Så, og vi havde faktisk den ældste spiller nogensinde, der klarede et cut i en major. Så det... Det er lidt begge veje. Altså, man kan selvfølgelig slide på sig selv ved at overtræne, men man kan også holde sig selv i form meget længere. Og netop det, at man nu har fundet ud af at kunne træne for at slå længere også. Man troede, at det var enten noget, man havde i hænderne eller i kroppen, det der med evnen til at slå langt. Men at det faktisk kan trænes, det ved man nu, så er der flere og flere, der kan blive vildt længere og længere. Og det er netop Phil Mickelson, som også blev nummer to her, og for eksempel Patrick Harrington. Gode eksempler på, at de kan godt følge med. De langslående, og det kan Tiger i øvrigt også stadigvæk. Så nej, det er forkert at tage Tiger ud på den måde, at aldersgrænsen lige pludselig er blevet flyttet. Fuldstændig ligesom, jeg vil lige sige, næsten sige Macron og andre flytter pensionsalderen, så er pensionsalderen også steget blandt golfspillere.
Mm. Uanset om Tiger Woods vender tilbage eller ej, hvad er det så for en Woods, vi har set på det seneste? Altså, hvor langt er han fra sin storhedstid?
Ah, der er et pænt stykke. Altså, teknisk kan han sagtens være med. Hvis du gav ham en bogey og en varm flor i dag, og en bane, der til at komme rundt på, så kunne han godt være med. Men det der at gå 72 huller, det er altså en del af golfsporten, og det er han klar over. Han vil aldrig nogensinde tillade sig selv det her med en bogey. Det må han eventuelt på seniorturen, men ikke på den almindelige ture, så, og det ved han godt, og han har selv altid lagt vægt på, at det fysiske er en del af det, så det vil han aldrig tage imod tilbuddet heller, hvis han skulle få det.
Mm. Hvis vi kigger på
teknisk kan han godt være med.
Hvis vi kigger, Knudsen, på nogle af dinosaurerne i faget, så kommer jeg i tanke om sådan nogle Nicklaus, Gary Player, Arnold Palmer, og du kan jo nævne en lang, lang række yderligere, som jo også var voksne mænd, da de stadigvæk kunne være med. Så vi skal ikke, og jeg mener virkelig, være bange for, at vi ikke får de her gamle, garvede kæmper at se.
Nej, det skal vi ikke. Vi skal være bange, hvis det er, at de bliver ved med at forlænge banerne. Så kommer det der med længden til at spille en større og større rolle, og så er det de unge og de langslående, der vil få en fordel. Men altså, da Nicklaus vandt sin sidste Masters i 86, der var han 46, og der var det en sensation. Men det er det ikke mere. Altså, siden da har Mickelson jo vundet USPGA sidste år, og der kan stadigvæk ske ting at sige, at Bernhard Langer, han bliver ved med at vinde på seniorturen i en alder af 65, bliver ved med at slå rekorder og rekorder. Han har passet godt på sin krop. Og som Nyholm plejer at sige, han kan jo passe sine konfirmationsbukser endnu, ikke? Altså, jamen det er det, det handler om, ikke? Altså, holde sig i form og holde sig fleksibel. Miguel Angel Jiménez er manges favorit. På trods af, at han ryger cigaret og drikker rødvin, så holder han sig fleksibel. Og det er skønt. Altså, prøv du at gå ind på YouTube og se hans opvarmningsøvelser. Og han prøver strækøvelser. Det er faktisk ret morsomt at se. Men det er det, det drejer sig om.
Henrik Knudsen, du holder dig som altid i formidabel sproglig form. Den anden form skal jeg ikke gøre mig klog på fornøjelse.
Nej, det skal vi ikke komme ind på.
Knudsen, redaktør og kommentator hos V-Sport Golf for TV3 Sport. Tak fordi du havde tid til at være med.
Selv tak.
Du lytter til Radio 4.
I sidste uge var der valg til den mest magtfulde samling af fodboldledere i Europa, nemlig UEFA's eksekutivkomité. Og der har DBU-formand Jesper Møller så siddet i de seneste 4 år. Han stillede op til genvalg og fik 4 år mere end da med 42 ud af 55 stemmer, altså en stor sejr. Inden valget var der meget fokus på den norske fodboldpræsident Lise Klaveness, der stillede op og forsøgte at komme ind som den første kvinde nogensinde, altså udenom den ene kvoteplads, som der også er og bliver tildelt. Klaveness har kørt en meget, skal vi sige, offentlig kampagne om at komme ind, og hun har talt meget højt om behovet for flere kvinder på lederpladser i fodbold, men også om sin kritik af VM i Katar og menneskerettigheder og den slags. Klaveness havde inden valget udtrykt sin skuffelse over, at hun ikke nåede at få talt med Jesper Møller inden deadline for at opstille til eksekutivkomiteen, altså til at få en plads der. Klaveness ville faktisk gerne have vidst om Jesper Møller genopstillet, men ifølge Klaveness var Møller ikke til at få fat på. Mens Jesper Møller endte med et klart genvalg, ja, så må man konstatere, at Klaveness endte med et klart fravalg. Hun fik 18 stemmer og dermed næstfærrest af de i alt 11 kandidater, der var til 7 pladser. Og valget kom oven på en fælles skandinavisk skuffelse, da Danmark og resten af Norden blev forbigået til at afholde EM i kvindefodbold. Det var i 2025, man havde satset på at få det. Valget fandt i stedet for på Schweiz. Niklas Stein var med på et online pressemøde efter valget til UEFA's eksekutivkomité var afviklet, hvor Jesper Møller blev spurgt ind til både EM-fravalget og hans norske kollega Lise Klaveness. Men først blev Jesper Møller spurgt ind til, hvad han egentlig vil bruge sine næste 4 år til i den magtfulde komité.
Jeg vil jo sådan set fortsætte det arbejde, jeg har lavet de foregående 4 år. Det er jo egentlig også det, præsidenten har sagt til os, der er genvalgt, at han forventer, at vi mindst gør den samme indsats. Det, der står først for lige nu, det er altså den her sag med European Super League. Den skal vi have helt i mål, fordi det har meget stor betydning, også for dansk fodbold og vores danske klubber, at vi er sikre på, at vi får den afgørelse, vi håber på ved EU, og selvfølgelig også de andre domstole, der er involveret. Og det er selvfølgelig, jeg kender jo præsidentens holdning, de gør I sikkert også, det derfor, jeg er glad for, at han er blevet genvalgt i dag. Det er den helt afgørende sag. Så skal vi videre med udviklingen af kvindefodbold, det er jo vores helt store målsætning. Og så oplever jeg egentlig også, at vi skal fortsat sikre den her balance mellem Sydeuropa, Nordeuropa, Østeuropa og Vesteuropa. Vi skal ikke ud i en situation, hvor vi kommer til at sidde og mundhugges. Og det synes jeg egentlig også, valgene i dag er et udtryk for. Så det er egentlig de 4 hovedbjælker, jeg også tidligere har meldt ud, at jeg vil arbejde for. Og så fortsat governance. Men jeg havde godt nok håbet på, at jeg skulle arbejde lidt mere med et kvindehjem i Danmark, og Sverige, Norge og Finland. Det havde jeg.
Altså Lise Klaveness, hun siger jo til norske TV2, at hun ærger sig over, at de ikke fik snakket sammen inden den her deadline. Ærger du dig også over, at de ikke fik snakket sammen inden deadline udløb?
Nej, det gør jeg egentlig ikke, fordi nu har vi jo holdt nogle møder efterfølgende, og det er fortsat ikke gået op for mig, hvad det var, samtalen skulle gå ud på. Lise og den norske bestyrelse havde, som jeg siger, truffet en beslutning om, at Lise skulle stille op. Det samme havde den danske bestyrelse. Det diskuterede vi helt tilbage i efteråret 2022. Så hvis Lisa havde en forventning om, at når hun stillede op, at jeg så ville trække mig, det er nok ikke lige situationen. Jeg skal bare tage interesserne i dansk fodbold, hun skal bare tage interesserne i norsk fodbold. Så en koordinering, jamen der er jo også andre nordiske kandidater. Der har ikke været noget problem i forhold til Ari og hans kandidatur. Jeg ved ikke, om udfordringen er, at vi egentlig bare har gjort i de nordiske lande, som vi altid har gjort. Afventer kandidatfristens udløb. Nogen er jo faldet fra undervejs. Hvis der nu ikke har været kampvalg af en eller anden mærkelig grund, så har der jo ikke nogen udfordring med at koordinere tingene. Så jeg ved ikke, hvad vi skulle have talt om. Lise stillede op. Respekt for det. Det er demokrati. Jeg stillede op. Demokrati. Respekt for det. Ari stillede op. Respekt for det. Altså, jeg går da ikke ud fra, at Norge forventer, at jeg skulle have trukket mig, eller at Ari skulle have trukket os. Det kommer der ikke til at ske. Vi skal jo bare til dansk fodboldsinteresser, henholdsvis finsk fodboldsinteresser.
Altså, hun får ja. 18 stemmer, der er ret langt op til ja. De her 28, som jeg kan regne ud, at man skal have. Du får 42. Ja. Det er jo et ret klart genvalg, og jeg har ført kampagne på 2 meget forskellige måder. Hun har været meget, altså lavet decideret valgkampsmateriale, hyret personlig rådgiver osv. Du har ikke rigtig ført kampagne sådan i pressen. Kunne det ikke have hjulpet hende, hvis I havde...
Det er noget, der er ikke noget.
Altså, nej, det siger heller ikke, det er bare en konstatering.
Nej, det er fint, du spørger, men jeg har egentlig den oplevelse, at hvis jeg skal vælges til noget, så er der ikke i pressen, jeg skal føre kampagnen, meget bekendt, kan I ikke stemme?
Nej, det siger heller ikke, det er bare en konstatering, men kunne du ikke have givet hende nogle tips, hvis I havde snakket sammen inden den her deadline?
Altså, det er ikke min oplevelse, at Lisa har behov for gode råd. Nej, jeg heller ikke har behov for gode råd. Altså, vi er jo tre, der har været kandidater, og så sidder der Carl Erik. Altså, når jeg har været meget afdæmpet i mit kandidatur, så er det fordi, og det har jeg også sagt til Lise, og det har jeg også sagt til Ari, langt det vigtigste for mig, det var afstemningen i går. Det var at få EM for kvinder til. Først var det jo Danmark, jeg gerne ville have til at læne, så kunne det ikke lade sig gøre, så inviterede jeg de andre fra Norden ind. Jeg har opfordret til de sidste par måneder, hold nu fokus på det her bud, for det er helt afgørende for udviklingen af kvindefodbold i Danmark, Norden, i det hele taget. Så det er måske derfor, at jeg ikke har fremstået så tydeligt i forhold til min egen person og mit eget kandidatur. For jeg har klart vægtet, at vi brugte ressourcerne på vores kvinde-EM-bud i 2025. Og det tror jeg også, det ved ikke, om I kan mærke på mig i dag, jeg er fortsat skuffet over, at det ikke lykkedes. Nu må jeg jo ikke sige ordet træls, men jeg synes faktisk, det er træls.
Men hvorfor tror du, det ikke gik til Danmark og Norden?
Jamen, det har jeg jo sådan set også forsøgt. Altså, hvis jeg havde vidst det, så havde vi justeret på det, men min oplevelse er, at Schweiz havde faktisk et rigtig godt bud. Det var et stærkt bud for Schweiz, vi var op mod, og det har noget at gøre med, tror jeg, også afstandene, som jeg lytter mig til. Altså det her med, at vi er jo fire lande, der er involveret, og der er Tampere af et sted, det er jo meget langt nordpå, og vi har Odense vel som det mest sydlige sted, ikke? Det med at flytte fansene og spillerne rundt. Fire lande er måske for mange til at få det EM. Schweiz var alene kandidat, det var Polen også, og Frankrig for den sags skyld, så står vi lige pludselig fire nordiske lande. Og så skal det lige hilse at sige, vi er ikke specielt billige i Norden, omkostningsmæssigt. Det er jo også noget af det, der er kigget på.
Og sådan sagde altså Jesper Møller, der også sidder i UEFA's eksekutivkomité i de kommende fire år.
Radio 4 taler med Danmark.
VM i skak er i gang. Det spilles i Kazakhstan, og matchen står mellem Jan Nepomniachtchi fra Rusland og kineseren Deng Lion. En kamp om verdensmesterskabet i skak er jo bare altid noget stort, men værdien af matchen her er tynget af, at verdens bedste skakspiller, i manges vurdering i hvert fald, nemlig norske Magnus Carlsen, ikke er med. Han har opgivet titlen. Han gider ikke spille om VM, men hvad er titlen så reelt værd? John Rainbow, du er ekspert i skak, og ikke mindst skakkens historie. Du har udgivet en bog, der hedder Skakkens Helte. Rainbow, lad os se den her match i sådan et historisk perspektiv eller kapitel. Uanset hvem der vinder, hvad vil efterskriften så være?
Ja, men uanset hvem der vinder, så vil efterskriften være, at det er to store styre, som har sendt deres repræsentanter i byen. Og vinderen, det er ekstremt vigtigt.
Hvordan vigtigt, Rainbow?
Ja, sagen er den, at det er jo Rusland mod Kina. Og vi har for det første to utrolig interessante individer. Jan, vi kalder ham Nepo her. Der er noget, der ingen, der kan sige hans efternavn. Jeg tror, der kan sige Nepomniachtchi. Det er der ingen, der kan udtale. Så vi siger bare Nepo eller Jan fra Rusland. Han er ubegribelig åbenmundet. I samme øjeblik, Putin sendte sine tropper ind i Ukraine sidste år, så lavede han en personlig tweet både på russisk og på engelsk, hvor han beklagede krigen og skrev så fred på begge sprog. Og tre dage efter var han med til at underskrive en erklæring mod krigen sammen med 43 andre fremstående russiske atleter. De fleste af dem de er for længst forsvundet fra Rusland, men ikke Nepomniachtchi. Han sidder stadigvæk i Moskva, hvor han har sin skakskole og andre aktiviteter og er spiller og spiller ovenikøbet for Rusland. Det er helt ubegribeligt. Og så på den anden side set, der har vi jo Kina. Kina, som er ved at sætte sig til sydlande på en stor del af verdensmagten. De er stille og roligt siden kulturrevolutionen for snart mange år siden. Der dukkede de op på skakscenen i slut-70'erne, og er bare blevet bedre og bedre og bedre og bedre. Og nu har de pludselig en seriøs VM-kandidat, Ding. Og det er jo så hans familienavn forresten. Det er nogle gange svært med det navn der. Men Ding ligner på papiret umiddelbart systemets blankslæbende diamant, men samtidig så begynder man at dykke ned i hans interviews, og så får man en lille chok om, hvad han mener. Han sagde på et tidspunkt lige ud, ja, de skal knæme ikke bestemme det hele, altså understået det kommunistiske parti. Og det, jamen, det, hvordan slipper han levende fra sådan en udtalelse der? Det er helt utroligt, hvad de begge to laver. Så meget interessant.
Men når Nepomniachtchi, han kan slippe afsted med at komme med sådan nogle kritiske udtalelser og skrive under osv., er det så fordi, at skakprofilerne i Rusland er så højprofilerede, som man tør simpelthen ikke, at de måske træder ud foran et tog, havde han sagt?
Ja, altså i forhold til oligarkerne, som i Sydland ryger en af hver 14. dag, så må man sige, at det er langt mere besværligt at skubbe en skakstormester ud af vinduet. Det er ganske klart. Skak ligger dybt, dybt i den russiske folkesjæl. Den gjort siden 1800-tallet, og Lenin var en meget aktiv skakspiller, og i hans tidlige sovjettid, der blev skak simpelthen pumpet ind som nationalsporten i Sovjetunionen, og den var der overalt. Altså som folk sagde, når de kom derover, jamen de havde en følelse af, at taxachaufføren formentlig var en verdensspiller, der kunne sætte dem af, hvornår det skulle være, når man kom som udlandsk stormester.
Mm. Men når skakken betyder så meget og har gjort det historisk for det russiske system, regime og hvad det ellers har været i tidens løb, er det så et signal om, at man er sådan, skal vi sige, en intellektuel overklasseagtig ting?
Lige præcis. Altså, mit styre er bedre end dit styre, fordi skak, det er jo, hvad skal man sige, det er jo sådan, det er ligesom VM i serviceboxing, bare på mental vis, ikke? En ting er, at man møder en, der er større og stærkere end en, det kan jo ske, det er irriterende med sådan et livet, men der så møder nogen, der er klogere end en, ej, det er virkelig nederen på alle tænkelige måder. Og her er det simpelthen to styre, der ligesom ryster sig over for hinanden, ikke? Altså, jeg er da helt sikker på, at både Putin og hans kinesiske kolleger, de skæver der hæftigt til den match her. Det er helt klart. Mm. Så det drejer sig om, hvem der er bedst.
Nu stiller jeg noget, man ikke må gøre i journalistik, men man nemlig helst aldrig stille spørgsmål, man ikke kender svaret på. Men du spørger dig alligevel. Rimbo, ved vi noget som helst, om Putin har nogen som helst oprigtig interesse i skak?
Ja, det har han. Ganske klart og tydeligt. Det har han, og det ved vi med sikkerhed. Han har ved flere lejligheder samlet, altså flere lejligheder helt officielt med presse omkring sig, samlet kendte skakmestre til frokoster til middag, hvor de har siddet helt op til en halv time og diskuteret med Putin for rullende kameraer. Og så er der fænomenet Sergej Karjakin, som ligesom Nepomniachtchi siger fra 1990, stort set alle store skakspillere fra 1990 pt. Den overgang har domineret vildt. Men Sergej Karjakin kalder sig etnisk russisk, men er altså født i Ukraine, var en del af Krim. Og hvis man husker tilbage til 2014, så var det i 2014, at Rusland annekterede, som det hed, snuppet i Krim. Og Karjakin, han var lynhurtigt til at springe over til Rusland, blev russer, og simpelthen følges med Putin til adskillige møder osv. der og vise, hvordan han var systemlojal over for Putin. Og han har efter 22, efter invasionen i Ukraine, gang på gang sendt tweets ud, hvor han bandlyser alt og alle, der går imod det her. Og han er øvrigt også ude på Nepomniachtchi. Og han har så det gengæld også fået den karantæne. Alt det ved Putin 100%. Selvfølgelig kender Putin den russiske nationalsjæl.
John Rainbow, efterhånden som den her skakmatch dyst, den skrider fremad, så vil vi meget gerne forstyrre dig igen. Du er skakekspert, du er skakforfatter, du ved, og det kan vi allerede høre nu, har en stor interesse i det, Rainbow. Tak fordi, at du lige satte os ind i det her, vi kommer til at følge rigtig meget op på det. Tak skal du have, John.
Selv tak.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Iført en stor sort baskerhue blev Jonas Vingegaard hyldet i weekenden, mens de øvrige danske cykelryttere på øverste hylde sled og slæbte sig igennem Paris-Roubaix, og det var med en fjerdeplads til Mads Petersen som resultat. Og nu er cykelsæsonen jo for alvor i gang, der venter store løb lige om hjørnet. Det er for eksempel den første Grand Tour, det er Giro d'Italia, og nu kan vi ligesom få en pejling på, hvor står de danske cykelryttere, som vi jo har kæmpe store forventninger til. Og jeg har jo også altid til dig, Emil Axelgaard, fordi du er skribent ved feltet.dk. Lad os starte med Vingegaard. Kan vi overhovedet tillade os at have forventninger til ham i forhold til Tour de France?
Ja, det må man sige. Han er kommet fremragende fra start. Eller han tabte jo til Pogacar i Paris-Nice. Eller tabte han, blev nummer tre. Og skuffede lidt i det løb, hvor han fik en større losing, end han. Det er ikke nogen skam at tabe til Pogacar, men han havde helt sikkert håbet på at være tættere på ham, end han var. Men det, han lavede i sidste uge i Baskerlandet, det var helt Pogacarsk. Vi er vant til at se Pogacar dominere de her ugelange løb i foråret, hvor han gerne vinder en 2-3 etape og så tager den samlede sejr. Og Vingegaard har ligesom været lidt begrænset til, at det kun i gode øjne var Tour de France, han på alvor præsterede i. Og i den her uge, der viste han, at hans niveau, altså de to de er på et plan, som er over de andre. Altså det var alt dominerende med 3 ud af 6 etappesejre og en samlet sejr. Så han fik tanket den selvstændighed, han skulle bruge efter den lille nedtur i Paris-Nice, og nu er der lagt op til en forrygende konfrontation mellem de to til sommer, hvor det kan gå begge veje.
Ja, nu kalder du det en lille nedtur, Emil. Lad mig blive sådan lidt vi tabte i fodbold til Kazakhstan, og det var ikke så meget det, vi tabte en fodboldkamp. Man kan sige, det var mere måden, vi tabte på. Og Vingegaard fik jo i den grad bøllebank af Pogacar. Har det ikke bare sat nogle dybe skår i ham?
Det bør det ikke gøre, fordi at han fik præcis de samme bank sidste år. Der mødtes de bare i Tirreno Adriatico, som er det store etapeløb, der køres parallelt med Paris-Nice. Og der blev han så nummer 2 Vingegaard bag Pogacar, men hvor Pogacar også kørte ham midt over og vandt 2 etaper og havde vundet 3, hvis ikke der havde lige været en lille detalje, hvor de kørte forkert. Så der fik han lige så store bank. Og forholdet er bare lidt noget andet, når vi kommer ud over de 3 uger. Fordi Vingegaard vil altid nok få svært ved at slå Pogacar over en uge, fordi Vingegaards store styrke er, at han er så ekstremt udholdende og restituerer så godt. Så han har som regel overtaget, når vi kommer hen i den 3. uge af Grand Tours. Det er i hvert fald det, var det vi så sidste år, og til det, vi så i 2021. Så i virkeligheden er han kommet bedre ud af sit forår, end han gjorde sidste år. Fordi sidste år sluttede han sit forår med en stor nedtur i Ardenner-klassikerne, som bliver kørt i den kommende uge her, og hvor han ikke deltager i år, og det gik helt galt for ham sidste år. Og så havde han det der nederlag til Pogacar i Tirreno Adriatico, og han var kun blevet nummer 6 eller 7 i Baskerlandet rundt. Nu kommer han ud af et forår, hvor han taber til Pogacar på samme måde, som han gjorde sidste år, og så slutter han af med et Baskerlandet rundt, hvor han dominerer på en façon, så man skulle mene, at Pogacar også havde fået kamp til sit hår, hvis han skulle slå ham i det løb. Så jeg synes, det tegner lovende perspektiver frem mod turen.
Altså, vi er jo mange cykelglade, som havde forventet, at Danmark allerede havde fået en sejr, måske en af de store klassikere nu osv. Lad os tage Mads Petersen som et billede på endagsrytterne. Han blev nummer 4 i øvrigt i et episk Paris-Roubaix. Det var edderhak med god underholdning. Undskyld udtrykket. Men han blev altså i Sverige i går sådan kun nummer 4. Er det symptomatisk for den her sæson, at det bliver ved med at være tæt på?
Nej, altså, det synes jeg ikke. Vi er blevet forventet, og vi kan ikke forvente, at vi skal vinde en stor klassiker hver år. Jeg synes, Mads P. har kørt et fremragende forår. Han er i top 10 i Milano Sanremo, i Gent Wevelgem, i Vars og Flanderen, i Flanderen rundt, i Paris-Roubaix. Der er kun en enkelt klassiker, E3, hvor han ikke går i top 10, og han er på podiet i Flanderen rundt og bliver 4 i Paris-Roubaix. Der er bare det lille problem, at man bliver konfronteret med 3 fænomener, der hedder Wout van Aert og Mathieu van der Poel og Tadej Pogacar. Og dem er der bare ikke nogen, der kan slå i øjeblikket, hvis ikke de har uheld, eller man har lidt held i sprøjten med noget taktik. Og Mads P. gjorde præcis det, han skulle, både i Paris-Roubaix og Flandern rundt, hvor han i Flandern rundt kom de store favoritter i forkøbet, og han og i Paris-Roubaix kørte løbet, som han skulle, men de er bare for stærke, de 3. Så jeg synes, at med den enorme stabilitet, han har vist, er været der i alle klassikerne, Mads P., og været en af de bedste i dem alle sammen, så synes jeg, det er svært at brokke sig. Altså, det er Pogacar, og det er Van der Poel, og det er Van Aert, der har vundet det store flertal, eller har vundet alle de største løb, og så nogle af de lidt mindre også. Og så er det Jumbo-hold, som også bare er meget stærkt, som nærmest har taget resten. Og så har Mads P. bare været der lige under i alle løbene. Så jeg synes, det er svært at være utilfreds.
Og lige til sidst her, du har lige et minuts tid til det, Emil. Nu sagde du, at Jumbo-Visma er stærke. Quickstep har ikke rigtig vist sig frem, og der kører Kasper Askren jo. Ham har vi faktisk ikke rigtig set noget til efter en række rigtig gode resultater. Hvad er der galt?
Jamen, han havde jo et grimt styrt i Schweiz rundt sidste år, som ødelagde hele hans sidste halvdel af hans sæson med skade og noget træthed. Så han skulle starte sin sæson helt fra scratch. Og det har taget længere tid at komme tilbage, end både han selv og holdet havde regnet med. Han kørte jo faktisk et rigtig fint Flandern rundt, hvor man nåede at tænke, at nu var han tilbage. Jeg tror, han bliver nummer 7, og han kører finalen og tænkte, at nu kunne han også hive noget op i Paris-Roubaix. Det er der, han så pokker sig selvfølgelig med at punktere. Og så til sidst styre de andre skoven. Men vi nåede lige at se, at han er på vej tilbage, så jeg tror godt, vi kan tillade os at have visse forventninger til, at nu får han en ordentlig vinter, og så kan han prøve at køre de klassikere, vi kender ham for næste år.
Tak skal du have, Emil Axelgaard. Jeg vil gerne lave lidt omtale af feltet.dk, hvis man godt kan lide cykelsport, og man godt kan lide at være opdateret, så klik ind og kigge, fordi der kan man få meget med hjem fra markedet, kan man roligt sige. Emil, tak fordi du har tid til at være med.
Det var en fornøjelse.
Og vi er så småt ved at være ved vejs ende i sportsugen. Vi har været omkring en sjov lille ting fra Wrexham, Hollywood-stjerner og oprykning til stadigvæk i sekunderrækkerne, men det er en historie, der vil blive talt meget om. Vi har haft fat i Jesper Møller, det er faktisk en ret sjældent ting, den danske DBU-formand, som har fået 4 år mere i UEFA's eksekutivkomité. Vi har talt skak, vi har talt Tiger Woods, og her har vi så også talt om landevejscykling. Nu skal vi tie, til det er tid til nyheder, for klokken er blevet 14.